Dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dogovorom o primjeni briselskog sporazuma ostvareni uslovi za davanje Srbiji datuma za početak pregovora, izjavila za naš radio vicepremijerka Suzana Grubješić. Privedeno dvoje čelnika Razvojne banke Vojvodine zbog sumnje za zloupotrebu položaja u odobravanju kredita. MMF upozorio Srbiju, deficit bi mogao premašiti 8% bruto društvenog proizvoda. Svetska javnost šokirana snimcima okrvavljenog napadača koji je masakrirao vojnika u Londonu. U nemirima u Stokholmu zapaljeno 30 automobila i jedan restoran. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, maksimalno 24 stepena. U naredni pola sata beležimo reakcije na dogovor o implementaciji sporazuma Beograda i Prištine. Bivši državni sekretar Oliver Ivanović kaže da je realan rok od 6 mjeseci za organizovanje izbora, ali za ostalo treba imati strpljenja.
Ne može ni jedna vlada, pa ni srpska vlada to rešiti na brzinu. Ona može da posmenjuje sve, ali mislim da time neće rešiti ništa. Naprotiv, dolazi do homogenizacije stanovništva, jer onda niko neće te da implementira.
Čućete i, ako je suditi po prognozi Fiskalnog saveta koji je predstavio predsjednik tog tela Pavle Petrović, čini se da izjava prvog vicepremijera Aleksandra Vučića da mu je ekonomija Srbije noćna mora nije bez osnova.
Podaci pokazuju da je stanje javnih financija Srbije veoma, veoma loše.
A poslušajte također, iako sve bude išlo glatko, izgradnji Južnog toka isprečit će se problem koji zahteva posebnu, sudbinski značajnu pažnju. Direktor Centra za razminiravanje Srbije Petar Mihajlović.
Na trasi gasovode Južni tok kroz Srbiju, preduzeće Inženjersko-tehnički centar iz San Petersburga do sada je pregledalo preko 700.000 kvadratnih metara i pronađeno je 35 komada neeksplodirane ubojitih sredstava.
O minama koje su tu oko nas u drugoj polovini emisije, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. maj. Sledi pregled vesti. Ojan Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dogovorom predsjednika vlada Kosova i Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića ostvareni su uslovi da Srbiji bude dodeljen datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavila je za Radio Slobodna Evropa vicepremijerka zadužena za evrointegracije Suzana Grubišić.
Očekujemo da do kraja juna uz vidljive korake u smislu sprovođenja ovog sporazuma taj datum zaista bude izvestan.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković izjavio je da niko od političkih predstavnika Srba sa severa Kosova nije prihvatio primjenu sporazuma Beograda i Prištine. Naš stav nije promenjen, mi smo na istom stanovištu, a to je da sporazum ne garantuje ni minimum preduslova za opstanak i ostanak Srba na Kosovu, rekao je Nedeljković. Ministar spoljnih poslova Kosova Emer Hodžaj objavio je da je danas u Prištini razgovarao sa srpskim oficirom za vezu sa Prištinom, Dejanom Pavićevićem. Razgovarali smo o narednim koracima za otvaranje naše kancelarije za vezu u Beogradu, napisao je Hodžaj na Twitteru. Poslanici Skupštine Srbije posjetit će danas i sutra Kosovo u organizaciji Kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Kako je najavljeno, danas će, između ostalog, posjetiti i rudarski kombinat Trepča u Zvečanu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić učestvuje u Moskvi na međunarodnoj konferenciji o evropskoj bezbednosti, gde je razgovarao sa ruskim ministrom odbrane Sergijom Šojguom. Nakon sastanka izjavio je da se razgovaralo i o sklapanju vojno-tehničkog sporazuma između Srbije i Rusije.
Razgovarali smo o sklapanju vojnog sporazuma, istovremeno pokrenuli pitanje koje bi trebalo uskoro da bude okončano oko snabdevanja vazduhoplovima, kupovine vazduhoplova, dakle protivavijanskog oruđa, radarskih sistema za potrebe bolje operativno funkcionalne pripremljenosti Vojske Republike Srbije.
A u toku konferencije Sergej Šojgu je naveo kako se širenjem NATO na istok ugrožavaju teško postignuta dostignuća.
Ne ide sve glatko kada govorimo o ograničenju NATO superiornosti u konvencionalnom naoružanju, što nesporno ugrožava Rusiju.
Inače, vicepremijer Aleksandar Vučić je u Moskvi dočekati i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji u glavni grad Rusije stiže sutra, između ostalog, i na potpisivanje deklaracije o strateškom partnerstvu Rusije i Srbije. U nastavku istrage na rasvetljavanju zloupotreba u Razvojnoj banci Vojvodine privedene su dve osobe. Reč je, navodi se, o bivšem predsjedniku izvršnog odbora te banke Goranu Kostiću i nekadašnjem članu izvršnog odbora Jeleni Kokelj Protić. Oni su osumnjičeni da su kao odgovorna lica zloupotrebili službeni položaj prilikom odobravanja kredita i bankarskih garancija firmama Dušana Borovice. Misija Međunarodnog monetarnog fonda upozorila je da bi deficit državnog budžeta Srbije, ako se ne promeni fiskalna politika, ove godine mogao da premaši 8% bruto domaćeg proizvoda, a javni dug 65% BDP-a. MMF smatra da korak u dobrom pravcu predstavljaju mere fiskalne konsolidacije koje se sada razmatraju. Ako se realizuju, ove mere bi mogle da smanje deficit do 1% BDP-a ove godine, objavio je MMF-a. Fiskalni savet Srbije ocenio je da su javne financije u Srbiji vrlo lošoj poziciji i da je neophodno što pre usvojiti rebalans budžeta koji će morati da sadrži i mere za kontrolu penzija i plata u javnom sektoru. Predsjednik tog tela, Pavle Petrović, upozorava da je Srbija nedovoljnim smanjenjem deficita i odlaganjem reformi ponovo došla u opasnu poziciju kada je moguća kriza javnog duga.
Javni dug će biti iznad 60%, on je već sada u stvari iznad 60% i na kraju godine će biti iznad 60% BDP-a. To je visok dug i on će nastaviti da raste tokom 13. i 14. godine.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će televizijska pretplata biti ukinuta. To je naša obaveza od koje nećemo odustati, napisao je Vučić na svom nalogu na Twitteru. Mere bezbednosti podignute su posebno u i oko kasarni, a nakon što je britanski vojnik masakriran mačetom u jugoistočnom dijelu Londona, premijer David Cameron sazvao je šefove službi bezbednosti kako bi se raspravila aktualna situacija i utvrdilo da li iza napadača stoji organizovana grupa. Istovremeno, javnost je šokirana snimcima napadača s krvavim rukama, koji prolaznicima objašnjava da neće prestati dok muslimani ginu svakog dana. Najmanje 6 osoba poginulo je prethodne noći u gradu Tripoli u Libanu u žestokim sukobima pristalica i protivnika sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Do sukoba je došlo u više kvartova u gradu, uključujući i centar. Stradali i ranjeni u bombaškom napadu u predgrađu Kate u pakistanskom delu provincije Beludžistan, zvaničnik policije Muša Cuker.
Do sada imamo 11 ubijenih, dvoje od njih su civili, a ostali su članovi našeg parlamenta.
Grupe mladih zapalile su protekle noći u predgrađima Stokholma jedan restoran i više od 30 automobila u neredima koji već danima potresaju švedsku prestonicu. Vatrogasci su rekli da se nikada nisu suočili sa toliko požara u isto vreme. Do rušenja zgrade u Bangladešu u kojoj je poginulo više od 1000 ljudi došlo je zbog loše kvaliteta građevinskog materijala i nedovoljnog poštovanja pravila o izgradnji, pokazala je istraga bangladeške vlade, čiji su rezultati danas objavljeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da bi izbori za zajednicu srpskih opština na Kosovu trebalo da budu u oktobru, a do tada će lokalna vlast na severu imati rukovodeći tim sastavljen od predstavnika Srba i sadašnje opštinske vlasti. Dogovor o implementaciji briselskog sporazuma je istorijski trenutak i nadam se da će označiti nepovratni korak u pravcu transformacije Srbije u modernu i uređenu državu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to je izjavila vicepremijerka zadužena za evrointegracije Suzana Grubješić. Ona podlači kako je neophodno učiniti još puno napora kako bi unutrašnje reforme došle u prvi plan, ali zaključuje da je jučerašnjim dogovorom premijera Tačija i Dačića ostvaren uslov da Srbiji bude određen datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Postizanjem dogovora o sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom, Srbija je ispunila uslove Evropskog saveta za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Tako da očekujemo da do kraja juna, uz vidljive korake u smislu sprovođenja ovog sporazuma, taj datum zaista bude izvestan. To znači da se najpre sada, pošto je to ipak okvirni sporazum, da se formiraju radne grupe, a dogovorena je dinamika, rokovi i radnje koje treba obaviti do kraja godine. Dakle, ni niko ne očekuje i ne može da očekuje da do kraja juna sporazum bude sproveden, ali da se mora krenuti u sprovođenje, to je više nego izvesno. Ali samu dinamiku i tempo to moraju da dogovore radne grupe.
Što znači da je vrlo hitno da se radne grupe što pre formiraju i sastanu. To će biti mešovite radne grupe?
Mešovite radne grupe, tako je, što pre će se i formirati i sastati i krenuti da rade, ali o samim detaljima ovog sporazuma ne mogu da govorim dok ga vlada ne usvoji.
Šta su obaveze Srbije, šta Kosova i da li to zadire i u promene Ustava?
Na to ne mogu da vam odgovorim. Da li to stoji u samom sporazumu ili će se tek utvrditi koji zakoni treba se promene u Kosovskoj skupštini, a koji, da li uopšte treba promeniti nešto u Republičkoj skupštini ovde u Srbiji.
Suzana Grubišić razgovarala Branka Mihajlović, ambasador Velike Britanije u Srbiji Michael Davenport. Pozdravio je dogovor o sprovođenju briselskog sporazuma.
Ovo je jako dobra, pozitivna vest i mislim da sada čekamo na potvrđenje strane obe vlade što se tiče ovog sporazuma i naravno da sada želimo da vidimo istinsku implementaciju tog sprovođenja tog veoma bitnog, čak i istorijskog sporazuma 19. aprila.
Michael Davenport, kakve će biti reakcije među Srbima na severu Kosova? Bojan Jakovljević, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa Kosova i Srpske napredne stranke, kaže da veruje da do nekog kompromisa može doći, mada najpre podseća.
Skupštine četiri severne opštine su odbile sporazum. Ja samo mogu da pretpostavim da će slično sa time, ali u suštini dok ne vidimo to i verovatno će se, kad se bude objavio, četiri severne skupštine ponovo sastati pa se o njemu izjasniti. Ja mislim da ćemo naći zajednički jedno i drugo.
Mislite da je moguće?
Ja mislim da da.
I mislite da je moguće napraviti takav dogovor da se ispoštuje rok od 6 mjeseci, odnosno do kraja godine?
Ne znam zašto treba da se ispoštuje rok. Treba da vidimo šta tamo piše, da pogledamo šta se planira da se implementira, a onda da kažemo da li smo za to ili nismo.
Bojan Jakovljević, pitali smo bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo, Olivera Ivanovića, da li se menja raspoloženje kosovskih Srba u odnosu na primjenu sporazuma, a s obzirom da se očekuje da lideri četiri opštine sa severa Kosova budu direktno uključeni u neke od radnih grupa za njegovu primjenu.
Oni koji pripadaju vladajućoj koaliciji postaju apsolutno svesni da tu nema odstupanja. Oni koji pripadaju opozicionim strankama i dalje misle da ovo mogu da eksploatišu kao temu i mislim da je to ključna opasnost jer lako je zastrašen narod motivisati na nekakvu destrukciju. Moramo da se usredsredimo na to da nam srpska vlada da garancije koje su za nas važne, za naš opstanak dole, a ne da se insistira na promjeni sporazuma ili odustajanje od sporazuma jer to je potpuno politički naivno.
Ali se nema sad više mnogo vremena, ima rokovi.
Tome i jeste stvar, ne može se na brzinu to rešiti. Ne može ni jedna vlada, pa ni srpska vlada to rešiti na brzinu. Ona može da posmenjuje sve, stoji na raspolaganju kao zakonska mogućnost, ali mislim da time neće rešiti ništa. Naprotiv, dolazi do homogenizacije stanovništva i onda tek imamo problem jer onda niko neće hteti da implementira to.
Da li mislite da je nerealan rok od 6 mjeseci?
6 mjeseci nije nerealan za neke stvari. 6 mjeseci može da bude realan rok za održavanje izbora.
Da li će biti moguće organizovati izbore?
Mislim da hoće tehnički, ali nisam siguran kolika će izlaznost da bude. Ako naša vlada bude radila kao do sada, pa u posljednji moment, posljednjih nedelju dana, 15 dana ili čak mjesec dana uputi snažan apel, to neće biti dovoljno. Pripreme za kosovske izbore mora da krenu danas.
Oliver Ivanović. U nastavku istrage oko malverzacije u Razvojnoj banci Vojvodine uhapšeni su Goran Kostić, bivši predsjednik izvršnog odbora i Jelena Kokelj Protić, nekadašnja članica izvršnog odbora. Njima je određeno policijsko zadržavanje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja prilikom odobravanja kredita i bankarskih garancija privrednim društvima. Slušate Norberta Šinkovića.
Goran Kostić i Jelena Kokelj Protić su osumnjičeni da su kao odgovorna lica zloupotrebili službeni položaj prilikom odobravanja kredita i bankarskih garancija firmama Dušana Borovice. Kako je saopšteno iz MUP-a, postoje osnovi sumnje da su kao odgovorna lica Razvojne banke Vojvodine počinili produžena krivična dela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica u postupku odobravanja plasmana kredita i bankarskih garancija, navodi se u saopštenju MUP-a. Dušan Borovica, vlasnik više preduzeća u sistemu Borovica, uhapšen rešenje 9. maja ove godine zbog sumnje za uzimanje nezakonitih kredita od Razvojne banke Vojvodine. U martu su uhapšeni predsednik izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine Srđan Petrović, Biljana Jovanović koja je bila predsednica izvršnog odbora i kreditnog odbora i Slobodan Bajin koji je bio član kreditnog odbora Razvojne banke. Oni su osumnjičeni da su oštetili Razvojnu banku Vojvodine za više od 25 miliona evra. Prema medijskim napisima istragom je obuhvaćen period od 5 godina u kome je utvrđena pljačka o sličnom modelu kao i u Agrobanci, podizanjem nenaplativih kredita uz političku zaštitu. Vlada Srbije donela je 5. aprila odluku da Razvojna banka Vojvodine i Banka Poštanska štedionica zaključe ugovor o preuzimanju dela imovine i dela obaveza koji predviđa preuzimanje klijenata Razvojne banke Vojvodine. Kako je tada rečeno, zbog lošeg poslovanja Razvojne banke. Time je ova pokrajinska banka prestala da postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dogovorom o primjeni briselskog sporazuma ostvareni uslovi za davanje Srbiji datuma za početak pregovora izjavila za Radio Slobodna Evropa Suzana Grubješić, privedeno dvoje čelnika Razvojne banke Vojvodine. MMF upozorio Srbiju, deficit bi mogao premašiti 8% BDP-a. Svetska javnost šokirana snimcima okrvavljenog napadača koji je masakrirao vojnika u Londonu. U nemirima u Stokholmu zapravljeno 30 automobila i jedan restoran. U Srbiji sutra maksimalno 24 stepena.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudeći prema prognozi Fiskalnog saveta koji je predstavio predsjednik tog tela, Pavle Petrović, čini se da izjava prvog vicepremijera Aleksandra Vučića da mu je ekonomija Srbije noćna mora nije bez osnova.
Podaci pokazuju da je stanje javnih financija Srbije veoma loše.
Zbog toga je, navode u Fiskalnom savetu, telu koje ocenjuje kredibilitet fiskalne politike države, neophodno što pre usvojiti rebalans budžeta, koji će morati da sadrži mere za kontrolu penzija i plata u javnom sektoru. Istovremeno se ukazuje i da je Srbija nedovoljnim smanjenjem deficita i odlaganjem reformi ponovo došla u opasnu poziciju kada je moguća kriza javnog duga. Zbog svega toga, kaže Petrović, stanje javnih financija u Srbiji zahteva mnogo ozbiljnije mere od predloženih, odnosno potrebno je odmah napraviti rebalans budžeta.
Kao odgovor na to, neophodno je značajno smanjivanje deficita ili kontrola deficita u 2013. a to je moguće učiniti jedino sa rebalansom budžeta. Znači, ove predložene mere vlade ni približno nisu dovoljne da se deficit i dug stave pod kontrolu, te smatramo da treba ozbiljnije zarezati u rashode pre svega, a to je moguće učiniti jedino sa rebalansom budžeta. Paralelno sa tim treba početi sa sprovođenjem strukturnih reformi. One se odlažu, a te reforme su penzijska reforma, smanjenje zaposlenosti u javnom sektoru i tako dalje. Ako se sada odlažu, ponovo ćemo kroz pola godine ili godinu dana doći u sličnu situaciju kada ćemo morati ponovo posežemo za kratkoročnim merama.
U nizu iznetih ocena prenosimo onu da će javni prihodi do kraja godine biti manji od planiranih za oko 80 milijardi dinara, od čega je veliki deo, kako navode u Fiskalnom savetu, posljedica lošeg planiranja budžeta. Član saveta Vladimir Vučković ukazao je na još jedan dodatni problem kada je u pitanju praćenje rashoda države.
Rashodi koji, kako se to kaže, knjiže se ispod crte, o tome je potrebno i mi ćemo se time pozabaviti, videti da li je metodologija ministarstva najispravnija, to je nekako u sivoj zoni. Dakle, država se zadužuje, prema metodologiji to ne ulazi direktno u rashode, a suštinski plaćaju se neke obaveze i neke docnje i različite potrebe od Železare Smederevo preko dugova za lekove do kapitalizacije banaka, kao što smo čuli, tako da nekako se to ne vidi u rashodima, a suštinski će opteretiti buduće budžete i de facto predstavlja opterećenje za javne finansije.
Vladimir Vučković, predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović, podsjeća još da nisu pokrenute reforme na koje su ukazivali ranije, a koje je bilo neophodno sprovesti kako bi se državne financije dovele u red. Savet zato ponovo apeluje da se te preporuke uvaže.
Šta to znači doneti zakone, planove o penzijama, o zapošljavanju, o subvencijama i tako dalje, da bi se rezultati ovog puta osetili u 15. godini, negde početkom 15. Ako se to i sada ispusti, onda ćemo mi 15. godinu možemo opet da dočekamo koji sada. Znači, kontrolišemo plate i penzije, dođe 15. godina, budžet za 15. nismo pokrenuli reforme danas da bi dobili uštede tada, onda ponovo šta radite, ponovo kontrolišete ono što vam je pod rukom.
Pavle Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mere bezbednosti podignute su posebno u i oko kasarni, a nakon što je britanski vojnik masakriran mačetom u jugoistočnom delu Londona. Britanski premijer David Cameron sazvao je šefove službe bezbednosti kako bi se raspravila aktuelna situacija, otkrila pozadina napada koji se smatra terorističkim, te da li su dvojica napadača delovala kao pojedinci ili postoji šira grupa. Mirjana Rakela.
Javnost je šokirana dramatičnim snimkama koje su obišle svijet. Napadač krvavim rukama i mačetom nakon stravičnog ubojstva vojnika objašnjava prolaznicima da je to bila osveta i da se neće prestati jer da muslimani ginu svakoga dana diljem svijeta. Napadači su uzvikivali islamističke slogane. Oko za oko, zub za zub. Izvinjavam se ženama koje su svjedočile napadu, ali u našoj zemlji žene također svjedoče istome. Vaš narod nikada neće biti siguran. Uklonite vladu, njoj nije stalo do vas. Svjedoci su rekli da su dvojica napadača ostala na mjestu zločina i rukama prekrivenim krvlju ih pozivali da ih nastave snimati. Jedna od prolaznica je pokušala razgovorom smiriti napadača. Žrtva je na sebi imao majicu sa natpisom "Pomognite herojima", što je ime dobrotvorne organizacije koja pomaže britanskim ratnim veteranima. Danas je londonski gradonačelnik Boris Johnson zahvalio prolaznicima na hrabrom ponašanju u trenutku stravičnog zločina. Premijer David Cameron se u srijedu navečer vratio u London nakon kratkog susreta sa francuskim predsjednikom Hollandom. Kazao je da se sumnja na teroristički čin, te je podsjetio da su građani Britanije i ranije bili suočeni sa ovakvim napadima, ali nikada na način na koji se to ovaj put dogodio. Istragu vodi specijalna antiteroristička jedinica londonske policije. Cilj je otkriti da li iza napada stoji organizacija. Dvojica muškaraca su međuvremeno uhapšeni na različitim lokacijama. Britansko vijeće muslimana osudilo je ubojstvo naglašavajući da se radi o barbarskom činu koji nema nikakve veze sa islamom. Prvi ljudi antiterorističkih jedinica nedavno su istaknuli kako radikalizirani pojedinci predstavljaju veliku opasnost po sigurnost Velike Britanije. Prošlomjesečni teroristički napad na Bostonski maraton u Sjedinjenim Državama skrenuo je i pažnju na takozvane usamljene vukove koji prijete Zapadu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa za kanonizaciju Petra Petrovića Njegoša povučena je iz procedure i Sabor Srpske pravoslavne crkve neće se baviti tom temom, izjavio je portparol crkve episkop Bački Irinej. Inicijativa za kanonizaciju Njegoša juče je ustupljena komisiji Sabora, a danas je to pitanje ponovo razmatrano i Sabor je doneo novu odluku da se ta inicijativa povuče iz procedure i Sabor se neće baviti tom temom, kazao je vladika Irinej. Pripadnici nacionalnih i seksualnih manjina u Srbiji izloženi su diskriminaciji, dok istovremeno pravosuđe ukida presude članovima ekstremističkih grupa, navodi se u najnovijem izveštaju organizacije Amnesty International. U danas objavljenom izveštaju za 2012. podsjeća se da su beogradske vlasti u aprilu prisilno iselili oko 1000 Roma iz naselja Belvila na Novom Beogradu i da su mnogi od njih postali beskućnici. Organizacija dodaje da je grad Beograd romsku populaciju premjestio na izolovana mesta, stavljajući time rasno vojno nasilje, uprkos tome što se Evropska komisija složila da finansira solidan smeštaj za Rome. Sa izveštajem se ne slaže Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, koji smatra da je analiza Amnestija paušalna.
Niko nije, da tako kažemo, nasilno preseljen i prebačen tamo gdje on nije želio. Radi se tačno, jedino što je tačno tačna brojka, 974 pripadnika Romske nacionalne zajednice koje je bilo u Belvilu, bilo je, da tako kažemo, nastanjeno ovdje u Belvilu i polovina od toga su pripadnici romske nacionalne zajednice koji imaju boravište, odnosno prebivalište u unutrašnjosti Srbije. Prema akcionom planu oni su jednostavno vraćeni u svojim opštinama. Za ovu drugu polovinu obezbeđen je kontejnerski smeštaj i on je mnogo bolji nego što su uslovi u Belvilu bili, onom nekom higijenskom naselju.
Vidite li vi neku odgovornost državnih institucija za ovakav izveštaj?
Država je trebala da na neki način predupredi ovakve izveštaje, pre svega svojim izveštajima, ono što planira prema romskoj nacionalnoj zajednici.
Vitomir Mihajlović razgovarao Dušan Komarčević. U delu o pravima homoseksualaca u Srbiji Amnesty International navodi da je jedan homoseksualac prebijen u septembru u Beogradu i da je premijer u oktobru već drugu godinu zaredom zabranio paradu ponosa zbog, citat, neodređenih bezbednosnih pretnji. Podseća se i da je apelacioni sud prošle godine ukinuo presudu lideru organizacije Obraz Mladenu Obradoviću i naložio ponovno suđenje. Pravnik Goran Miletić smatra da je ovo tek vrh ledenog brega kada je reč o problemima LGBT populacije u Srbiji.
Dve najbitnije stvari za LGBT populaciju su jednostavno nasilje i diskriminacija. Što se tiče nasilja, mi smo i prošle godine kao jedan od osam zahteva Pride-a tražili donošenje strategije protiv nasilja koja je počela 2005. godine da se radi i u kojoj treba da bude deo i za LGBT osobe. Dakle, od 2005. do 2013. 8 godina, dakle, ta strategija nije urađena. Da se u svakom MUP-u u Srbiji kojih ima 26 odredi osoba koja će raditi sa zajednicom, dakle, koja će biti zadužena za kontakte sa zajednicom i dakle da se istraži ko je odgovoran za navodnu pripremu nastave za Prideove 2011. i 2012. Potpuno je prihvatljivo da je Pride bio zabranjen, ali nikada nismo saznali ni ko je pripremao nasilje navodno, niti bilo što ko kažen za tu pripremu nastave.
Goran Miletić kao pozitivan pomak u smanjenju diskriminacije Amnesty navodi usvajanje zakonskih odredbi koje omogućavaju pravno nevidljivim osobama da dobiju lična dokumenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom Srbije još uvek se nalaze velike količine neeksplodiranih ubojnih sredstava iz različitih perioda koja predstavljaju veliku opasnost za građenje i izvođenje građevinskih radova. Zbog toga se poslednjih godina preduzimaju opsežne mere čišćenja terena, trenutno se radi na razminiravanju lokacija kod Paraćina i Bujanovca kao i na Zlatiboru i na trasi gasovoda Južni tok. Opširnije Branko Vučković.
Na Karađorđevom brdu kod Paraćina, u neposrednoj blizini bivšeg magacina Vojske Srbije koji je eksplodirao u oktobru 2006. godine, pripadnici rusko-srpskog odreda za razminiranje nastavljaju čišćenje započeto odmah nakon razorne eksplozije. Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od 1. aprila do danas pregledana površina od oko 70.000 kvadratnih metara na kojoj su pronađene velike količine minobacačkih mina, artiljerijskih granata i raznih vrsta upaljača za mine.
Do sada je pregledano oko 70.000 kvadratnih metara na kome je pronađeno 210 komada raznih vrsta neeksplodiranih ubojitih sredstava, uključujući i jednu avionsku bombu težine od 50 kila iz Drugog svjetskog rata.
Pored Paraćina, u toku je čišćenje terena od kasetne municije zaostale nakon NATO bombardovanja na lokacijama Bogdanovac 1 kod Bujanovca i bivše vojnog aerodroma Ponikve na Zlatiboru. Radovi na tim lokacijama su počeli sredinom aprila i do sada je pregledano oko 150.000 kvadratnih metara.
U Bujanovcu, na lokaciji Bogdanovac 1, Norveška narodna pomoć obavlja razminiranje, odnosno čišćenje kasetne municije. I do sada je pregledano oko 70.000 kvadratnih metara na kome je pronađeno 12 komada kasetne municije. Radi se i u blizini piste nekada vojnog, a sada civilnog aerodroma Ponikve. Pregledano je oko 90.000 kvadratnih metara. Do sada nije pronađen jedan us, ali iskopano nekoliko desetina kilograma raznih metalnih otpadaka, odnosno dijelova eksplodiranih ubojitih sredstava.
Prema Mihajlovićevim navodima, granata, mina i bombi, uglavnom iz Drugog svjetskog rata, ima i na trasi gasovoda Južni tok, na kojoj je također u toku ispitivanje i čišćenje terena.
I na trasi gasovode Južni tok kroz Srbiju, preduzeće Inženjersko-tehnički centar za specijalne radove i ekspertize iz Sankt Petersburga do sada je pregledalo preko 700.000 kvadratnih metara i pronađeno je 35 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava, uglavnom iz Drugog svjetskog rata.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vesti, dogovorom o primjeni briselskog sporazuma ostvareni uslovi za davanje Srbiji datuma za početak pregovora, izjavila za Radio Slobodna Evropa vicepremijerka Suzana Grubješić. Privedeno dvoje čelnika Razvojne banke Vojvodine zbog sumnje za zloupotrebu položaja i odobravanju kredita. MMF upozorio Srbiju, deficit bi mogao premašiti 8% bruto društvenog proizvoda. Svetska javnost šokirana snimcima okrvavljenog napadača koji je masakrirao vojnika u Londonu. U nemirima u Stokholmu zapaljeno 30 automobila i jedan restoran. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra promenljivo oblačno i maksimalno 24 stepena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za četvrtak 23. maj u studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.